Imos ir agora ata unha pajarería, Pajarería Teodoro, famosa en toda Galicia, está en Padrón. Teodoro, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Supoño que estades moi pendentes desa lei de benestar animal que prohíbe ter especies moi comuns, pois agapornis ou incluso algún tipo de reptil. A vos como vos afecta?
Vamos a ver, estuvemos moi pendientes. Ahora mismo xa, queres que che diga, xa nos queu a trompada gorda, non? Vamos a ver, non nos afecta nos directamente. Para moita xente vai ser unha auténtica ruína. Este é unha... Vamos a ver, este é unha lei sin sentido, porque intentas buscarlle algo beneficioso e non ten nada, nada. E non é que diga eu, é que vamos a ver, cando se quita unha lei, vouche poñer moi, vouche abrevar un pouquiño, vamos a ver, mira. E en España hai 34.000 veterinarios. O Colegio de Veterinarios fixe un escrito en contra desa lei, vale? Pasaron olímpicamente do escrito do Colegio de Veterinarios. 800 científicos en Doñana, vale? Firmaron en contra desta lei. Non se tuveron en conta para nada. Nin a científicos, nin a veterinarios, nin a miles de tiendas que temos que hai en España, de vamos, tanto agros como pajarerías dedicadas ao tema. Hai moitísima industria. Estamos falando de burrada de millóns de euros que move todo isto, vale? Eso, por un lado. Por outro lado, temos outra cosa que para mí é máis importante, que é que ti cando naces, non naces con un vicio, naces con afición. Entendes? E naces con afición de que? Dos animales. Nadie ten unha mascota na casa para maltratala. Que habrá algún caso, sí, temen aí pais que matan os fillos e outros pais, pois, matan por eles. Pero son, falamos de casos moi, moi aislados. O que pasa é que aquí o que intentan é confundir a xente, poñeche moi bonito, e si é o bienestar animal. Eso é todo moi bonito, pero a realidade non é esa. Como podes tumbar un convenio CITES que... 190 países están metidos no convenio CITES, 190, e nós, que pasa? Metémonos, apartámonos do convenio CITES, que o convenio CITES foi algo, pero moi ben feito. Que significa? Significa ter un control dos animales que viñan de fora, dos animales que se crían en cautividade, anillalos e toda a historia. Que se alimenta? Vamos a ver, eu tiño 57 anos, levo 20 anos con isto. Entendes? E sei o que é, non haber nada, a velo todo. Entonces, que se consigue durante todos estes anos? Tanto criadores como aficionados, falo de criadores, xa xente que bueno, que lle quita uns cartos aos animales, non?
Uh-huh.
Profesionales. Que conseguimos? Evitar que viñeran animales de cría en libertad, o que se movía ahora mismo, casi o 100% do que se movía, era todo de cría en cautividade. Entonces evitas, de alguna manera, o contrabando de animales que había fai 300 anos. Eu me acordo que cando empecéi, se ofrecían animales que viñan nos barcos, eu xa non acordo a última vez que me ofreceron un animal deses, porque agora xa é imposible. Porque para que vou comprar un animal ilegal se o teño legal?
Pois... Sí, perdona.
A mí a política importame nada, olvídate, que eu non vivo da política, eu vivo do traballiño,
Claro.
Coño, por qué? Porque vamos a alimentar o mercado negro outra vez.
Vale.
A droga está prohibida, non?
Sí.
A droga está prohibida. Hai droga no mercado, moitísima, non? Pois entonces, isto é unha afición. E a xente que nace con eso, non lle vai, a afición non lle quita a nadie. E a min que... che doi que me fagan sentir un delincuente. Eu faloche por min, faloche de min como teo dos clientes cantos teño, Porque eu teño un negocio grande, que son 3.000 metros cuadrados, dedicados a isto. Un negocio que xa che digo, levo moitísimos anos contratando con xente, sei perfectamente o tempo que dedica a xente a isto, o cariño que xente polos animales, é que vamos a ver, podoche falar días disto.
Teodoro, que sentido pode ter esta normativa restrictiva?
Porque os animales, para eles, o animal ben tratado é o galgo co seu traxiño posto, metido no piso, un can que lle encanta correr, que ve un movimento calquera, o mismo border collie co traxiño posto no piso, e vai a facer as súas necesidades cando o dono quere. Eso, para eles,
o animal ben tratado. Sí. Cando realmente
vamos
aí...
Vamos a ver, seamos un pouco sensatos, coño. Non podemos humanizar os animales, que estamos facendo un flaco favor. Un can ten que ter unha vida de can, entendes, sin maltrato, pero non podemos humanizar. Eu ahora mismo estou aquí na finca, tiño 5 cans ao meu alrededor.
Entendes? E nin teñen traxín, nin nada. Eles, cando teñen necesidade de cobijarse, van para as súas carreras, teñen unhas carreras moi limpiñas, super protegidas, e a veces ves a chuvia, e dixi, como eres, dixemos, está aí a chuvia, por que queres estar a chuvia, por que eu... En ese momento, pois, está mellor a chuvia que dentro da caseta.